Hogei urteko espetxe zigorra ezarri dote Jimmy Lai enpresari John Kondarari. Igor Susa eta Hong Kongeko auzitegi nagusiak hogei urteko espetxe zigorra ezarri dio Jimmy Lai enpresariari, atzerriko indarrekin batera konspiratzea eta sedizioaren aldeko edukiak kaleratzea egotzita. Zigorra ezartzeko orduan, Txinak 2020an Hong Kongerako onartutako segurtasun nazionalerako legeaz baliatu dira. Laik 78 urte ditu, eta 2020ko abuztuan behin-behinean atxilotu zutenean Apple Dai egunkariaren editorea zen. Edabide hori kritikoa zen Pekinekin eta hortaz, Laik beti esan izan du preso politiko bat dela. Are, ukatu egin izan ditu leporatzen zizkioten kargu guztiak. Epaiketan, mahai gainean egonda bizi osoko kartzelaldia ezartzeko aukera. Hong Kongeko segurtasun nazionalerako legea onartu zutenez geroztik jarritako zigorrik handiena da Lairena. Azken 5 urteetan Lairen osasunak okerrera egin duela salatu dute haren senidek eta nazioarteko hainbat edabidek jaso dutenez, haren alabak gaur esan du martiri baten gisara hilko dela kartzelan. Sebastien semeak BBC komunikabidearekin hitz egin du eta azpimarratu sententziak zoritxarrez ez dituela ezustean harrapatu. Salatu du bide batez, aitak 10 kilo galdu dituela azkeneko urtean espetxealdiko baldintzak direla medio. Fiskaltzak Lairi prozesu guztian egotzi dionez, Apple Dai egunkariak kanpaina egiten zuen Txinari eta Hong Kongi nazioarteko zigorrak ezartzeko. Eta horren guztiaren azken helburua zen Txinako alderdi komunista hondamendira eramatea. Giza eskubideen aldeko hainbat taldek sententzia kritikatu dute. HRV bikoitza Human Rights Watchen esanetan esate baterako heriotza zigor baten modukoa da epaia. Hala adierazi du ohar batean. Bidegabea eta krudela da. Lairen aurkako jazarpenak erakusten du Txinako gobernuak kazetaritza independentea zanpatu nahi duela eta alderdi komunista kritikatzera ausartzen den edonor isilarazi asmo duela. Amnesty Internationalen ustez, Hong Kongen itxuraldaketa erakusten duen beste mugarri ilun bat da epaia. Lehen, zuzenbide estatuak gobernatzen zuenan eta orain aldiz beldurrak. EB Europako Batasunak bestalde Lai berehala askatzeko eskatu du komunikatu batean iritzita arrazoi politikoengatik egin dutela haren aurka.